რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია საქართველოში წება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც სალომე ასათიანი გაუძღვება. ახალ ამბებს კი კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ამბებზე. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ივლისში ეწევა საქართველოს. კაბელების საქმესთან დაკავშირებით თბილისში საპროტესტო აქცია გაიმართა. დონბასში ორი უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა. შეერთებულმა შტატებმა შესაძლო ავღანეთში ჯარების შემცირების გეგმა გადასინჯოს. ივლისის დასაწყისში გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი საქართველოს ეწვევა. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესამსახურის ინფორმაციით, ვიზიტის დეტალებზე პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილისა გერმანიის საგარეო საქმეთა ფედერალური მინისტრის ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერის შეხვედრაზეც ისაუბრეს. შეხვედრის მთავარი თემა კი იყო სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხები საქართველოსათვის. შეხვედრაზე ხაზი გაესვა სამოქმედო გეგმის ფარგლებში საქართველოს მიერ გაწეულ ძალისხმევას და ამ პროცესში გერმანიის მხარდაჭერას. კაბელების საქმეზე დაკავებულთა ოჯახების ახლობლებმა და პარტია თავისუფალი დემოკრატების წევრებმა სააპელაციო სასამართლოსთან გამართეს აქცია სახელწოდებით „უსამართლო სასამართლო“. გახმაურებულ სისხლის სამართლის საქმეზე თბილისის საქალაქო სასამართლომ ცოტა ხნის წინ დამნაშავე ცნო თავდაცვის სამინისტროს ხუთი თანამშრომელი. ეს გადაწყვეტილება მშარდებულების ადვოკატებმა წუხელ სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრეს, ხოლო დღევანდელი აქციის მონაწილეები სააპელაციო სასამართლოს მოუწოდებდნენ მხოლოდ და მხოლოდ სასამართლის ნორმებით იხემძღვანელოს. პარალელურად თავისუფალმა დემოკრატებმა დაიწყეს ხელმოწერების შეგროვება, რათა პრეზიდენტს მშარდებულთა შეწყალების თხოვნით მიმართონ. საქართველოს ვიცე-პრემიერი კახი კალაძე მიიჩნევს, რომ სტრასბურგის სასამართლომ დაამტკიცა ვანო მერაბიშვილის პატიმრობის კანონიერება, რითაც ნაციონალურმა მოძრაობამ დიდი შოკი მიიღო. ამის შესახებ კალაძის მიერ გაკეთებული განცხადება მოჰყავს ახალი ამბის სააგენტო ინტერპრეს ნიუს. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ საქართველოს დაავალა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილისათვის 12,000 ევროს გადახდა დადგენილებით, რომელიც 14 ივნისს გამოქვეყნდა. სტრასბურგში განთავსებული სასამართლო საქართველოს წინააღმდეგ ვანო მერაბიშვილის სარჩილთან დაკავშირებით აღნიშნავს, რომ მერაბიშვილის წინასწარი პატიმრობა კანონიერი იყო, დასაბუთებული არგუმენტების საფუძველზე გადაწყდა, მაგრამ ასევე გამოყენებულ იქნა მერაბიშვილზე ზეწოლის მოსახდენად. ახალი ამბის გამოშვებას საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. ორი უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა წუხელ პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების იერიშის მოგერიების დროს დონეცკის ოლქის ქალაქ პავლოპოლთან. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით შეტაკებებში კიდევ 7 უკრაინელი სამხედრო დაიჭრა. უკრაინის მთავრობის ცნობით პავლოპოლის გარდა გავრცელებული ბრძოლები გრძელდება მარინკასთან, გორლუკასთან და ავდეევკასთან, სადაც მოწინააღმდეგე მძიმე ტექნიკასაც იყენებს. თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკაში აცხადებენ, რომ უკრაინის არმიის მხრიდან 60 ჯერ დაერგვა ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი. თეთრი სახლის განცხადებით შეერთებული შტატების მთავრობამ უკრაინას $220 მილიონი გამოუყო ეკონომიკური, პოლიტიკური და ენერგეტიკული სფეროს რეფორმებისათვის. სეპარატისტებთან ომში ჩაფრული ქვეყნისათვის ძალზე მნიშვნელოვანი ფინანსური დახმარების გამოყოფის შესახებ 15 ივნის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა აცნობა უკრაინის პრემიერ-მინისტრ ვლადიმერ ხროისმანს, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმყოფება. თეთრი სახლის თანახმად ეს თანხა უკრაინას დაეხმარება დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და კანონის უზენაესობის განსამტკიცებლად. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრ ეშ კარტერს ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრებთან შეხვედრაზე უთქვამს, რომ ვაშინგტონი აპირებს გადასინჯოს გეგმა, რომელიც მომავალი წლიდან ავღანეთში განთავსებული ამერიკული სამხედრო ძალების შემცირებას ითვალისწინებს. 15 ივნისს ბრიუსელში ამის შესახებ ჟურნალისტებს დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრმა მაიკ ფალონმა აცნობა და დასწინა, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დიდი ალბათობით წლის ბოლომდე მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. პენტაგონის არსებული გეგმით ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მყოფი ქვედანაყოფი, რომელიც 9800 ჯარისკაცი თვლის 2016 წლის ბოლოსთვის 5500-მდე უნდა შემცირდეს. ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრები 15 ივნისს შეთანხმდნენ, რომ შეინარჩუნებენ არსებულ სამხედრო ბაზებს ავღანეთის ვრცელ ტერიტორიაზე. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟან-კლოდ იუნკერს შეხვდება სანქტ-პეტერბურგში მიმდინარე საერთაშორისო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში. კრემლის ინფორმაციით რუსეთისა და ევროკავშირის ლიდერების შეხვედრის მთავარი საკითხებია რუსეთ-ევროკავშირის ურთიერთობა, რუსეთისათვის დაწესებული ეკონომიკური სანქციები და მიგრანტთა კრიზისი ევროკავშირში. მოგვიანებით ვლადიმერ პუტინი გაეროს გენერალურ მდივან ბან კი-მუნთან გამართავს მოლაპარაკებებს.
კობალი კლიკაზე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას დღეს მე სალომე ასათიანი გაუძღვები.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. სავიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ბერლინიდან გამოგზავნილ შეტყობინებებს თბილისი იმედის მომცემად მიიჩნევს, თუმცა ხელისუფლების წარმომადგენლები თავს იკავებენ კონკრეტული თარიღებისა თუ ვადების დასახელებისგან.
შეიძლება იყოს სექტემბერი, შეიძლება იყოს ოქტომბერი, თუმცა მთავარი და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ წლის ბოლომდე ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები შეიძლება მიგვიზოქმინოს.
საქართველოს პარლამენტი განიხილავს საარჩევნო კანონმდებლობაში შესატან ცვლილებათა პაკეტს.
კანონმდებლობის მიზანი ნამდვილად არის ის, რომ მოხდეს თავიდან აცილება ისეთი ექსცესებისა, როგორცაც ადგილი ჰქონდა კორცხელში. ნებისმიერ შემთხვევაში ამის გაკეთება არ შეიძლება, მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევაში, როდესაც ეს სრულიად აუცილებელია.
გიამბობთ ახალგაზრდების ჯგუფის მიერ წამოწყებულ კამპანიაზე, რომელიც სოციალური ქსელით მიმდინარეობს და რომლის მიზანია აფხაზ თანამოქალაქეებთან ურთიერთობის დამყარება.
მეტი დღე არის ერთმანეთს შეხმებულად ერთმანეთს კეთილად დაალაპარაკება შეუძლებლად მეგობრულად მეზობლურად სულ რაღაც დომის გახსენებით ძროის შესაძლებლობის გახსენებით შევაპარე.
არ წლება კამათი იმის შესახებ, რა პოლიტიკურ შედეგებს მოიტანს სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება ვანო მერაბიშვილის შესახებ. მოისმენთ ინტერვიუს კონსტიტუციონალისტ კოტე ჩოკორაიასთან.
ეს არის იურიდიული დოკუმენტი, რომელსაც ჭირდება პოლიტიკურ ენაზე თარგმნა და პოლიტიკურ ენაზე თარგმნიან ადამიანები თავიანთი პოლიტიკური შეხედულებების შესაბამისად. ამიტომ არის ეს განსხვავებული პოზიციები.
მოისმენთ მიმდინარე კვირის რუსეთის პრესის მიმოხილვას და გიამბობთ აგრეთვე ჩეხეთში ჩატარებულ გამოკვლევაზე, რომელიც რუსეთის მიერ წარმოებულ პროპაგანდას აანალიზებს ამ ქვეყანაში. აი ამ საკითხებს უგექნება საუბარი დღევანდელ გადაცემაში. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ სიხშირეზე 107.4. სავიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით ბერლინიდან გამოგზავნილ შეტყობინებებს თბილისი იმედის მომცემად მიიჩნევს, თუმცა ხელისუფლების წარმომადგენლები თავს იკავებენ კონკრეტული თარიღებისა თუ ვადების დასახელებისგან. მართალია, გერმანია პროცესის შეფერხებას არა საქართველოს, არამედ უვიზო მიმოსვლის სწრაფი შეჩერების მექანიზმს უკავშირებს, მაგრამ ანალიტიკოსების ნაწილი თვლის, რომ პროცესი შესაძლოა უკეთესად წარმართულიყო საქართველოს ხელისუფლებას მეტი წინ დახედულება რომ გამოეჩინა. ანალიტიკოსთა ეს ნაწილი არამომგებიანად მიიჩნევს საქართველოსა და უკრაინის ერთმანეთთან დაკავშირებას სავიზო ლიბერალიზაციის ჭრილში. ლელა კონჯულიას მოუსმინეთ.
საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის მთავარია ის, რომ გერმანიამ ღიად დაადასტურა საქართველოს მხარდაჭერა სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესში და ასევე ღიად განაცხადა, რომ ეს საკითხი სწრაფად გადაწყდება მას შემდეგ, რაც ევროპარლამენტი უვიზო მიმოსვლის სწრაფი შეჩერების მექანიზმს დაამტკიცებს. ამ შინაარსის განცხადებები მართლაც გააკეთა გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა 15 ივნის ბერლინში საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრა შემდეგ. მაგრამ მას არ უთქვამს სავარაუდოდ როდის არის ეს მოსალოდნელი. შესაბამისად, ვადების დაკონკრეტებისგან ახლა თავს იკავებენ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომელთა რიგებიდანაც უწინ უფრო თამამად ისმოდა ზაფხულთან დაკავშირებული პროგნოზი ბრიუსელიდან თუ სტრასბურგიდან წამოსულ გარკვეულ მესიჯებზე დაყრდნობით.
შეიძლება იყოს სექტემბერი, შეიძლება იყოს ოქტომბერი, თუმცა მთავარი და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ წლის ბოლომდე ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები შეიძლება მიგვიზოქმინოს.
ეს გახლავთ ენერგეტიკის მინისტრის ვიცე-პრემიერ კახა კალაძის სიტყვები, რომლებიც ვადებთან დაკავშირებით ძალიან ფართო არეალს ხატავს. ხოლო სახელმწიფო მინისტრმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძემ თავის კომენტარში მიანიშნა, რომ ვადებთან დაკავშირებით საერთოდ არ უნდა ვილაპარაკოთ.
არც აქამდე და არც მომავალშიც სასურველია რომ თარიღებთან დაკავშირებით განსაკუთრებით იმ საკითხებზე რომელიც ჩვენზე პირადად არ არის და მხოლოდ დამოკიდებული არ ვისაუბროთ აქედან გამომდინარე ჩვენ თავარია რომ გქონდეს ზუსტი და სწორი აღქმა იმ პროცესისა რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით ყველაფერი გაკეთდეს და ამ საკითხთან დაკავშირებით სრული მხარდაჭერა გვაქვს ეს არსებული გამოწვევებიდან გამომდინარე უკავშირდება გარკვეულ დამატებითი დაზღვევის ანუ შეჩერების მექანიზმის ამოქმედებას.
თუმცა სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე, რომელსაც ეს კომენტარი ეკუთვნოდა, ჯერ კიდევ რამდენიმე დღის წინ თავად მიუთითებდა სავარაუდო ვადებზე. ევროპარლამენტის პრეზიდენტის მარტინ შულცის სიტყვებზე დაყრდნობით, პრეზიდენტ შულცის განცხადებით, ევროპარლამენტში განსაკუთრებული ერთიანობაა საქართველოს მიმართ ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხთან დაკავშირებით. აქედან გამომდინარე ბოლო დღეების ვიზიტების განხილვების შედეგად პარლამენტი და მისი შესაბამისი კომიტეტი გეგმავენ დააჩქარონ ეს პროცესი იმისთვის, რომ უკვე ზაფხულის პერიოდში პარლამენტში ეს პროცედურები შესაბამისად დასრულდეს. აღნიშნა დავით ბაქრაძემ 7 ივნის სტრასბურგში საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილისა და ევროპარლამენტის პრეზიდენტის მარტინ შულცის შეხვედრის შემდეგ. ანალიტიკოსების ერთი ნაწილის აზრით, ჯერ კიდევ არის შანსი, რომ საკითხის დაჩქარების შემთხვევაში პროცედურები ზაფხულშივე დასრულდეს, ვიდრე 8 ივლისიდან ევროპარლამენტის არდედეგები დაიწყება. ამისათვის აუცილებელია, რომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის უფლების მინიჭების საკითხს 20 ივნის მხარი დაუჭირონ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა. ანალიტიკოსების ერთ ნაწილს შედეგის მიღების იმედი აქვს იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ სხდომას წაუძღვება საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ფედერიკა მოგერინი, რომელიც ასევე არის ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტი, ხოლო ევროკომისია მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოსთვის სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის დასრულებას. 15 ივნის კანცლერმა მერკელმა საგანგებოდ აღნიშნა, რომ ევროკომისიის დასკვნით საქართველომ დაიმსახურა სავიზო ლიბერალიზაცია და გერმანია არ შეეწინააღმდეგება ევროკომისიის დასკვნას. სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის მიმართ ყველაზე სკეპტიკურად განწყობილი სახელმწიფოს გერმანიის ლიდერის ანგელა მერკელის დამაიმედებელი მესიჯები სათანადოდ დააფასა თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელმა შორენა ლორთქიფანიძემ. თუმცა როგორც ანალიტიკოსმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, მეტ დაფიქრებას მოითხოვს საქართველოსა და უკრაინის საკითხების ერთმანეთთან დაკავშირების თემა, რომელიც აშკარად გამოიკვეთა ანგელა მერკელის 15 ივნისის შეფასებებში. ამ წრილში უცხოურ მედიაში გავრცელებულ ცნობებზე დაყრდნობით ანალიტიკოსი პროცესის გაჭიანურებას არ გამორიცხავს.
უკრაინა პოლიტიკური საკითხია, კრიზისული საკითხია, ასე რომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაღაცა რისკის შემცირების გეგმა ქონდეს საქართველოს მთავრობას და რაღაცნაირად ამ სიტუაციიდან გამოვიდეს ისე, რომ ჩვენ დროულად მივიღოთ ეს პროცესი და მაინც და მაინც უკრაინასთან არ ვიყოთ მიბმული, თუმცა ამავე დროს ჩვენი მხარდაჭერა და სოლიდარობა უკრაინის მიმართ ასევე მნიშვნელოვანია, ხო? ანუ ეს არის ის ბეწვის ხიდი, რომელზეც ხა ჩვენი დიპლომატი
შორენა ლორთქიფანიძე ასევე ფიქრობს, რომ წინ ცხელი ზაფხულია და საქართველოს ხელისუფლებას მაქსიმალურად აქტიური მუშაობა მოეთხოვება პროცესის წარმატებით დასაგვირგვინებლად. ამასთან ანალიტიკოსის აზრით უფრო ნაკლები კითხვის ნიშნები გაჩნდებოდა საქართველოს ხელისუფლებას მეტი წინ დახედულება რომ გამოეჩინა და უკეთ გაეთვალისწინებინა თუნდაც საქართველოსა და უკრაინის საკითხების ერთმანეთთან დაკავშირების თემა. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროკომოვას, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნეთ ჩვენ თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზავნოთ გადაცემას. საქართველოს პარლამენტი განიხილავს საარჩევნო კანონმდებლობაში შესატან ცვლილებათა პაკეტს, მათ შორის საარჩევნო სუბიექტებისთვის უფასო წინასაარჩევნო რეკლამის განაწილების ახალ წესს, რასაც პარტიების ერთი ნაწილი აპროტესტებს. დეპუტატები ასევე განიხილავენ იუსტიციის სამინისტროს მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს, რომლის მიღების შემთხვევაში პოლიციას ექნება უფლება არჩევნების დღეს საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოთხოვნის გარეშე იმოქმედოს საარჩევნო უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე. უფრო მეც ამ ყველაფერზე ჯიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
სარეკლამო დროის განაწილების ახალი წესის თანახმად, უფასო სარეკლამო დროის მისაღებად საარჩევნო სუბიექტებს მოეთხოვებათ საპარლამენტო ან ადგილობრივ არჩევნებში შესაბამისად 4-3%-იანი ბარიერის გადალახვა. თუმცა ძველი რეგულაციისგან განსხვავებით, სარეკლამო დრო ასევე უნდა მიეცეთ საარჩევნო ბლოკში შემავალ ყველა პარტიას და არა მხოლოდ მის პირველ ნომერს. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ლევან ნატროშვილი ამბობს, ამ ცვლილების მიღება გაუმართლებელია, რადგანაც გარდა იმისა, რომ უსამართლოა, მნიშვნელოვნად აზიანებს რამდენიმე ნიმე ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიას.
უკეთესის მოფიქრება არის საჭირო, სადაც ორი კრედიტი იქნება გადავალისწინებული. პირველი ეს, რომ მიღებული ხმების რაოდენობა რამდენიმეჯერ უნდა იყოს ასახული აუცილებლად ამ მიღებულ დროში, ახალი წესით სრულად თანაბრად თანაწილებს ყველა სუბიექტზე, ხო, ანუ 3% მიიღოთ, ან 87% მაგალითად, ყველა მაინც ერთდეგებოდ წესებს, ხო, ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს წესი არასამართლიანად შენარჩუნდა ამ ახალ წესში. ეს ერთი, ანუ ეს ერთი კრიტერიუმია, რაც აუცილებლად განისწინებული იყოს ახალ წესში. და მეორე კრიტერიუმი ეს არის განსხვავება პოლიტიკურ პარტიას შორის, რომელიც ინდივიდუალურად ცალკე იყრის კენჭს არჩევნებზე და იმ პოლიტიკურ პარტიას შორის, რომელიც ბლოკში არის გაერთიანებული სხვა პარტიებთან.
ლევან ნატროშვილის თქმით, ინდივიდუალურად რომელი პარტიაც იყრის კენჭს, მას უფრო მეტი უფასო სარეკლამო დრო უნდა შეხვდეს ვიდრე ბლოკში შემავალ პარტიას, რადგანაც ბლოკში შემავალი პარტიების ცალკეული რეიტინგი არსად არ ჩანს. ახალ წელს უსამართლოდ მიიჩნევს ოპოზიციური პარტიების ერთი ნაწილი. ცვლების მიღების შემთხვევაში მამუკა კაციდაძე აპირებს მიმართოს საქართველოს პრეზიდენტს ვეტოს უფლების გამოყენების თხოვნით.
ჩვენ გვინდა რომ შევხვდეთ პრეზიდენტს, ვიმსჯელოთ ამ საკითხებზე და არასამთავრობო სექტორთან ერთად, არასაპარლამენტო ოპოზიციამ გამოვნახოთ შესაძლო გზები, როგორ შეიძლება არსებულ სიტუაციაში გამოსწორდეს ის მახინჯი კანონმდებლობა, რომელიც შეიქმნა ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ ის შეყოვნებული კანონმდებლობა, გულისხმობ გერმანულ მოდელთან დაკავშირებულ ცვლილებას.
სიახლის შესაბამისად სარეკლამო დრო ადრე თუ ნაწილდებოდა 5 პოლიტიკურ პარტიაზე, ახალი რეგულაციით ამ დროის გამოყოფა თანაბრად მოუწევს 11 პოლიტიკურ პარტიას, რადგანაც წინა არჩევნებში საჭირო ბარიერი 2 საარჩევნო ბლოკმა გადალახა, რომლებშიც მთლიანობაში 8 პარტია იყო გაწევრიანებული. საარჩევნო ბლოკ ქართული ოცნებიდან, რომელიც 6 პარტიისაგან შედგებოდა, ძველი რეგულაციით უფასო სარეკლამო დროს მხოლოდ პარტია ქართული ოცნება მიიღებდა. ახალი წესის მიღების შემდეგ ეს დრო 6-ვე პარტიაზე თანაბრად განაწილდება. ოპოზიციური პარტიების კრიტიკასა და არგუმენტებს უსაფუძვლოდ მიიჩნევენ საპარლამენტო უმრავლესობაში, რომლის წარმომადგენლის დეპუტატ გია ჟორჟოლიანის თქმით, ცვლების მიზანია სარეკლამო დროის სამართლიანად განაწილება კვალიფიციურ სუბიექტებსა და იმ პარტიებს შორის, რომლებმაც ბოლო არჩევნებზე მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა მიიღეს.
ყველაფრით ბედნიერი ვერასდროს ალბათ ვერ იქნება, მაგრამ ჩვენ ვეცადეთ, რომ უფრო ფართო სპექტრი ყოფილიყო წარმოდგენილი. ეს არ არის ის საკითხი, რომელიც ასე ვთქვათ, ასეთი მსხვილი დაპირისპირების საგანი უნდა იყოს, მაგრამ პრივატო ყველა შეუძლია იმოქმედოს კანონის პარაგრაფში, თავის დამოკიდებულება გამოხატოს.
საპარლამენტო უმრავლესობა ასევე იწონებს იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივას, რომლის მიხედვითაც არჩევნების დღეს პოლიციელებს საარჩევნო უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოთხოვნის და თანხმობის გარეშეც ექნებათ ყოფნის უფლება. მინისტრის მოადგილის ალექსანდრე ბარამიძის თქმით, საარჩევნო კოდექსში ამ ცვლილების მიზეზი კორცხელის ინციდენტია.
კანონმდებლობის მიზანი ნამდვილად არის ის, რომ მოხდეს თავიდან აცილება ისეთი ექსცესებისა, როგორსაც ადგილი ქონდა კორცხელში. ნებისმიერ შემთხვევაში ამის გაკეთება არ შეიძლება. მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევაში, როდესაც ეს სრულად აუცილებელია მიმდებარე ტერიტორიაზე, მაგრამ არა საკუთრივ შენობაში.
იუსტიციის სამინისტროს ამ ინიციატივას კრიტიკით შეხვდნენ ხელისუფლების ოპოზიციაში მყოფი პოლიტიკური ორგანიზაციები. მათი აზრით, უბნების მახლობლად პოლიციელების ყოფნა ნეგატიურ გავლენას იქონიებს ამორჩეველზე, რომელსაც ფსიქოლოგიური ზეწოლის ქვეშ მოუწევს არჩევნის გაკეთება. თუმცა მესამე სექტორის წარმოადგენლები მიიჩნევენ, რომ სამინისტროს ინიციატივა არსებითად არაფერს ცვლის, რადგანაც როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმოადგენელმა ლევან ნატროშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, პოლიციას მოქმედი კანონმდებლობითაც არ ეკრძალება საარჩევნო უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე ყოფნა. ჯიმ შერეხიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
განაგრძობთ გადაცემას. ახალგაზრდების ჯგუფმა სოციალური ქსელით დაიწყო კამპანია, რომლის მიზანია აფხაზ თანამოქალაქეებთან ურთიერთობის დამყარება. ინიციატორები აცხადებენ, რომ პოლიტიკური ძალებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან დამოუკიდებლად მოქმედებენ და ამ ეტაპზე გეგმავენ 8000 მისალმების შეგროვებას. რატომ 8000-ის? რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ ამას.
სოციალურ ქსელ Facebook-ში ახალგაზრდების ინიციატივით აფხაზურად მისალმების აქცია ფშიბზია მიმდინარეობს. ფშიბზია აფხაზური სიტყვა და ქართულად გამარჯობას, დღემშვიდობისას ნიშნავს. მსურველებს შეუძლიათ საკუთარ ფოტოზე გააკეთონ წარწერა ფშიბზია ან შესაბამისი წარწერიანი პლაკატით გადაიღონ ფოტო და ატვირთონ ვებგვერდზე ფშიბზია.com. ახალგაზრდების ჯგუფს აქციის ფარგლებში 8000 მისალმების მოგროვება სურს, რადგან მათი თქმით სწორედ ამდენი დღეა, რაც აფხაზებს არ მისალმებიან დანარჩენი საქართველოს მცხოვრებლები. აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორის ბაჩო მებურიშვილის განცხადებით, აფხაზეთთან მხოლოდ პოლიტიკური საუბრების დონეზე თუ სხვადასხვა ორგანიზაციების პროექტების ფარგლებში მყარდება ურთიერთობა, რაც საკმარისი არ არის. სწორედ ამიტომ ხუთმა ახალგაზრდამ აფხაზებთან მეგობრული ურთიერთობის აღდგენის იმედით გადაწყვიტა სოციალური პროექტის განხორციელება. აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორის ბაჩო მებურიშვილის განცხადებით, ისინი ემიჯნებიან ყველა პოლიტიკურ სუბიექტს და არასამთავრობო ორგანიზაციას. ამბობენ, რომ იდეას საკუთარი მწირი ფინანსური რესურსები დახორციელებენ. ურთიერთობის მსგავსი ფორმით დაწყების მცდელობა მათ 2008 წელსაც გონდათ, როცა აფხაზებს სოციალური ქსელის საშუალებით ახალი წელი მიულოცეს. ბაჩო მებურიშვილის თქმით, როგორც მოსალოდნელი იყო, გამოხმაურება იყო არაერთგვაროვანი.
ძალიან კარგი გამოხმაურება ჰქონდა, ბუნებრივია, ჰქონდა კამათებიც, ჰქონდა სხვანაირი გამოხმაურებებიც, თუმცა როდესაც ისინი ხედავენ, რომ შენ მათგან არაფერს არ მოითხოვეს, იჩვრება განწყობა და საერთოდ სხვანაირი საუბარი იმართება ხოლმე.
ფშიბზიასთვის სამზადისი ერთი წლის წინ დაიწყო. აქციის ფარგლებში უკვე 1000-ზე მეტი ფოტო მოგროვდა, რომელთა ნაწილი მომხმარებლებმა თავად ატვირთეს ვებგვერდზე ან ფეისბუქზე. ნაწილი კი ორგანიზატორებმა გადაიღეს რეგიონებში მოგზაურობისას. აფხაზებს საკუთარ ფოტოსთან ერთად მისალმება უკვე გაუგზავნეს უგდიდელმა სალომე გარდავამ. ამბობს, რომ მისალმების კამპანიის შესახებ სოციალური ქსელის საშუალებით შეიტყო. თავდაპირველად დაინტერესდა ახალი, როგორც თავად უწოდებს, კრეატიული ვებგვერდით. შემდეგ სიტყვამ შიბზიას მნიშვნელობა გაიგო და აქციას სიამოვნებით შეუერთდა.
ზოგადად მივეხმობი ხალხის ინიციატივას, რაც ორი ესე თქვა, არა უცხო ერის დაახლოებას გულისხმობს და მიზნად ამას ისახავს. ხუჩაში მომხდარი მოვლენების შემდეგ ეს იყო თვითონ მოსახლეობიდან წამოსული ინიციატივა. ალბათ შეიძლება ზოგიერი სხვანაირად პირიქით, უფრო რაღაცა ისეთი განწყობით ყოფილიყო, მტრული განწყობით, მაგრამ ძალიან მიხარია, რომ არ არის ისეთი განწყობა და ჩვენ უფრო მეგობრულად უდგებით ამ საქმეს.
ფშიბზიას ორგანიზატორები მიიჩნევენ, რომ აქციით გარკვეულ მიზანს უკვე მიაღწიეს. ბაჩო მებურიშვილის სიტყვობით, აფხაზები ალაპარაკდნენ, აქვთ შეკითხვები და გამოდიან მათთან კონტაქტზე.
ეს იყო თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდში. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში მოისმენთ ინტერვიუს კონსტიტუციონალისტ კოტე ჩოკორაიასთან. აწდება გამათი იმის შესახებ, რა პოლიტიკურ შედეგებს მოიტანს სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება ვანო მერაბიშვილის საქმეზე. ამ საკითხებს შეეხება ეს ინტერვიუ.
ეს არის იურიდიული დოკუმენტი, რომელსაც ჭირდება პოლიტიკურ ენაზე თარგმნა და პოლიტიკურ ენაზე თარგმნიან ადამიანები თავიანთი პოლიტიკური შეხედულებების შესაბამისად. ამიტომ არის ეს განსხვავებული პოზიციები.
მოისმენთ მიმდინარე კვირის რუსეთის პრესის მიმოხილვას. ასევე გიამბობთ ჩეხეთში ჩატარებულ გამოკვლევაზე, რომელიც რუსეთის მიერ წარმოებულ პროპაგანდას აანალიზებს ამ ქვეყანაში. ყველაფერი ეს ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების როა ყობალი კლიკაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
იულისის დასაწყისში გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი ზერიეცელა საქართველოს თავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ინფორმაციით ვიზიტის დეტალებზე ისაუბრეს ბერლინში მყოფმა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა და ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერმა. კაბელების საქმეზე დაკავებულთა ოჯახების ახლობლები და პარტია თავისუფალი დემოკრატების წევრები სააპელაციო სასამართლოსთან მართავენ აქციას უსამართლო სასამართლოს დინამდე გახმაურებულ სისხლის სამართლის საქმეზე თბილისის საქალაქო სასამართლო ცოტახნის წინ დამნაშავეცნო თავდაცვის სამინისტროს 5 თანამშრომელი. ორი უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა წუხელ როსტოვის განწყობილი სეპარატისტების იერიშების მოგერიების დროს დონეცკის ოლქის ქალაქ პავლოპოლთან. ამავე ბრძოლებში დაიჭრა 7 უკრაინელი ჯარისკაცი. თეთრი სახლის განცხადებით შეერთებული შტატების მთავრობამ უკრაინას $220 მილიონი გამოუყო ეკონომიკური, პოლიტიკური და ენერგეტიკული სფეროს რეფორმებისათვის. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ეშ კარტერი აცხადებს, რომ ვაშინგტონი მზად არის გადასინჯოს გეგმა, რომელიც მომავალი წლიდან ავღანეთში განთავსებული ამერიკული სამხედრო ძალის შემცირებას ითვალისწინებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატი დონალდ ტრამპი და რამდენიმე რესპუბლიკელი პოლიტიკოსი აცხადებენ, რომ უნდა აიგზავნოს იარაღის მიყიდვა იმ პირებზე, რომლებიც ტერორისტთან კავშირში მყოფთა სიაში არიან. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟან-კლოდ იუნკერს ხვდება სანქტ-პეტერბურგში საერთაშორისო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში. კრემლის ინფორმაციით, რუსეთისა და ევროკავშირის ლიდერების შეხვედრის მთავარი საკითხებია რუსეთ-ევროკავშირის ურთიერთობა, რუსეთის ოდის დაწესებული ეკონომიკური სანქციები და მიგრანტთა კრიზისი ევროკავშირში.
ყოველი კლიკაზე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
გადაცემას ყოველკვირეული ინტერვიუთი განვაგრძობთ. 14 ივნისს სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილის სარჩელი და 4 საკითხიდან 2-ში დარღვევა დაადგინა. კერძოდ, სასამართლოს თანახმად, მერაბიშვილის მიმართ დაირღვა ადამიანის უფლებათა კონვენციის მე-5 მუხლის მე-3 პუნქტი და მე-18 მუხლი მე-5 მუხლის 1 პუნქტთან ერთად. საკითხის აქტუალობიდან გამომდინარე, არ წყდება კამათი იმის თაობაზე, რა პოლიტიკურ შედეგებს მოიტანს სამართლებრივი გადაწყვეტილება, არის თუ არა პოლიტიკური პატიმარი ვანო მერაბიშვილი და რა ტიპის ახსრულება მოხდება ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებას. ამ და სხვა საკითხებზე ჩვენი კოლეგა ნონა მჭერლიშვილი ესაუბრა კონსტიტუციონალისტ კოტე ჩოკორაიას და ახლა სწორედ ამ ინტერვიუს შემოგთავაზებთ.
ბატონიკოტე, ვიდრე ვანო მერაბიშვილის საქმეზე სტრასბურგის ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს 14 ივნისის გადაწყვეტილების შედეგებზე, მათ შორის აღსრულების მექანიზმებზე ვისაუბრებდეთ. თუ შეიძლება განგვიმარტოთ, რატომ კითხულობენ გადაწყვეტილებას პოლიტიკური და არა მარტო პოლიტიკური მხარეები განსხვავებულად და როგორი იქნებოდა თქვენი შეფასება?
რა შეეხება ტექსტს, რომელსაც განსხვავებულად კითხულობენ, ამას აქვს ახსნა შემდეგი, რომ ეს არის იურიდიული დოკუმენტი, რომელსაც ჭირდება პოლიტიკურ ენაზე თარგმნა და პოლიტიკურ ენაზე თარგმნიან ადამიანები თავიანთი პოლიტიკური შეხედულებების შესაბამისად. ამიტომ არის ეს განსხვავებული პოზიციები. თუ ჩვენ შევხედავთ თვითონ გადაწყვეტილების სამართლებრივ ნაწილს და ამას დავამატებთ გარკვეული თვალსაზრისით პოლიტიკურ შეფასებას, მიხვდებით, რომ თქმა უნდა ეს ძალიან მწვავე გადაწყვეტილება არის და ძალიან სამწუხარო ქართული სახელმწიფოსთვის. იქიდან გამომდინარე, რომ თვითონ გადაწყვეტილებაში კითხულობთ ბევრ ისეთ საკითხს, რომელიც პოლიტიკურ ენაზე ითარგმნება, ისე რომ არის სერიოზული დარღვევები ვანო მერაბიშვილთან მიმართებაში. Ну, პირველ რიგში ის ფაქტი, რომ გამოყენებულია ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-18 მუხლი, მე-5 მუხთან ერთად, ეს ის მუხლია, რომელიც გამოყენებული იქნა მხოლოდ 6 საქმეზე ამის გარდა და გამოყენებული იქნა ძალიან ცნობილ ეგრეთ წოდებულ პოლიტიკურ საქმეებზე, აღარ ჩამოთვლით ტიმოშენკო, ლუსინსკი, ლუცენკო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ფაქტი უკვე პოლიტიკურ ენაზე რო თარგმნოთ, არის რა თქმა უნდა ძალიან სამწუხარო ქართული სახელმწიფოსთვის. სამწუხაროდ ქართულ საზოგადოებაში ხშირია შემთხვევები, როდესაც ადამიანები თავიანთი პოლიტიკური სიმპათიების მიხედვით მსჯელობენ ხოლმე საკითხის გარშემო, ანუ ვიღაცას, ვისაც მოსწონს ვანო მერაბიშვილი და ის ხელისუფლება, ანუ უნდა ამართლებდეს, და ვისაც არ მოსწონს, თქვათ, აი ამ სტრასბურგის გადაწყვეტილებასაც რაღაც სკეპტიკურად უნდა უყურებდეს. თითქოს ესეთი რაღაცა ტრენდია ჩვენთან. სინამდვილეში ამის გამო გავთავისუფლდეთ აბსოლუტურად და ვთქვათ, რომ არ აქვს მნიშვნელობა იმას, ეხა ვანო მერაბიშვილი დამნაშავე იყო არ იყო, იმიტომ რომ ამაზე არ უმსჯელია სტრასბურგის სასამართლოს. თავარია, რომ იმსჯელა წინასწარი პატიმრობის გამოყენებაზე და იმსჯელა იმაზე, რომ არ შეიძლება არავის მიმართ დაიღვას ევროპული კონვენციის გათვალისწინებული უფლებები. არ აქვს მნიშვნელობა იმას, ვინ არის, რას წარმოადგენს და აქვს თუ არა რაიმე ტიპის დანაშაული ჩადენილი. ყველას მიმართ უნდა იყოს დაცული ეს უფლებები.
ბატონიკოტე, თქვენც ბრძანეთ, რომ მერაბიშვილის საქმემდე სტრასბურგის სასამართლოს პრაქტიკაში სულ 6 საქმე იყო, როცა მე-18 მუხლის დარღვევა იქნა დადგენილი და მესამე პოლიტიკოსია ვანო მერაბიშვილი იულია ტიმოშენკოსა და ლუცენკოს, იური ლუცენკოს შემდეგ, რომლის მიმართაც დადგა ასევე მუხლის დარღვევა. სწორედ ამ გარემოებით აპელირებს ერთი მხარე, რომელიც ამბობს, რომ ვანო მერაბიშვილი შვილი არის პოლიტიკური პატიმარი. გავს, როგორ ფიქრობთ, აი სასამართლოს თანახმადაც გავს ეს საქმეები ერთმანეთს?
პოლიტიკური პატიმრის ტერმინი, როგორც ძალიან ბევრჯერ აღინიშნა, არ არის იურიდიული ტერმინი, ამ შემთხვევაში ეს არის სუფთა პოლიტიკური შეფასების საკითხი. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩამოყალიბდა მოსაზრება და რომ ასეთი ტიპის საქმეები უკვე გულისხმობს უკვე მე-18 მუხლის დარღვევას პოლიტიკურ პატიმრობას, ამიტომ არის თქვათ მხარის პოზიცია ასეთი რადიკალური. თვითონ ასევე ევროპის სტრასბურგის სასამართლო გადაწყვეტილებაში ამბობს, რომ არ არსებობს იდენტური საქმეები, არსებობს ფაქტები, რომელსაც ეყრდნობა სტრასბურგის სასამართლო განსხვავებულ ფაქტებს განსხვავებულ შემთხვევებში. მაგალითად, გადაწყვეტილებაში ამბობს, რომ სიტყვაზე ლუცენკოს საქმის დროს მე-18 მუხლის დარღვევა მიიჩნეულ იქნა ის, რომ წინასწარი პატიმრობა გამოყენებული იქნა პირის დასასჯელად იმისთვის, რომ ლუცენკოს მაგალითად თავისუფლად მედიაში არ ესაუბრა ხელისუფლების საწინააღმდეგოდ. თქვათ, გუსინსკის საქმეზე საუბრობს, რომ მიზანი მაშინ იყო ტელევიზიის გადმოფორმება, რომელიც რუსეთის სახელმწიფოს სურდა. რაც შეეხება ვანო მერაბიშვილს, ვანო მერაბიშვილის შემთხვევაში პატიმრობის მიზანი აღმოჩნდა არა მხოლოდ სასამართლოში წარდგენა, არამედ მასზე მორალური ზეწოლის განხორციელება და სხვა.
მისი საკნიდან გაყვანა, რომ დავაზუსტოთ.
მისი საკნიდან გაყვანასთან დაკავშირებით. ამიტომ ხა ის იურიდიული ტექსტი, რომელიც იწყება, რომ ცალკე წინასწარი პატიმრობის პირველადი შეფარდების შეფასებისას და სტრასბურგის სასამართლო ამბობს, რომ არ არის ამ შემთხვევაში დარღვეული კონვენციით დადგენილი მოთხოვნები, ეს მხოლოდ ცალკე არ უნდა განვიხილოთ, იმიტომ რომ სასამართლო მიყვება შემდგომ ფაქტობრივ მდგომარეობას, მიყვება ახვეთი ღონისძიების შეცვლაზე უარის თქმის საკითხს და მერე უკვე ამ დეკემბრის მოვლენებს, როდესაც ვანო მერაბიშვილი იქნა გაყვანილი, აი ამ საბოლოო ჯამში ამ სისტემური შეფასებით ადგენს, რომ საბოლოო ჯამში ეს პატიმრობა გამოყენებული იქნა სხვა მიზნებისთვის და რა არის თუ არა ეს პოლიტიკური მიზანი. აქედან გამომდინარე არის ძალიან ესეთი პოლიტიკური მნიშვნელობა ენიჭება ამ საქმეს და მე ადრეც ვთქვი და მინდა ეხაც გავიმეორო თქვენი ეთერის მეშვეობით, რომ რაც არ უნდა იყოს, ეს საქმე იქნება ძალიან პრობლემური ჩვენი საერთაშორისო ავტორიტეტის მიმართებაში. იქედან გამომდინარე, რომ ამ ტექსტს ეხა იურიდიულ გარჩევას არავინ არ დაიწყებს, ამ ტექსს შეაფასებენ პოლიტიკურად, ის ფაქტი, რომ დარღვეულია კონვენცია, ის ფაქტი, რომ მითითებულია მსგავსი პოლიტიკური საქმეები გადაწყვეტილებაში, ის რომ გადაწყვეტილებაში ნახსენებია რამდენიმე ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციის და პოლიტიკოსის შეფასებები ზოგადად თანამემრებელთან მიმართებაში, ეს უკვე ცალსახად მეტყველებს იმას, რომ ეს შეიძლება ჩვენ შემაფერხებელი პრობლემის შემქმნელი აღმოჩნდეს ჩვენი ევროპული ინტეგრაციის გზაზე.
და როგორ უნდა მოხდეს გადაწყვეტილების აღსრულება, რა შეცვლი და საქართველოს ხელისუფლების კონსტრუქციული თანამშრომლობა მაგალითად მთავარ პოლიტიკურ ორგანოსთან, მინისტრთა კომიტეტთან, და აი როგორია მინისტრთა კომიტეტის შეკრების პროცედურა, რამდენად რელევანტურია იმაზე აპელირებაც, რომ მინისტრთა კომიტეტმა შეიძლება მოითხოვოს ვანომერაპიშვილის გათავისუფლება.
როდესაც გადაწყვეტილება ძალაში შევანო, თუ გადაწყვეტილება არ გასაჩივრდა დიდ პალატაში სამი თვის განმავლობაში, ან არ მიიღო წარმოებაში, ან ისე უცვლელი და ტოვა გადაწყვეტილება დიდმა პალატამ, ან ძალაში შევა გადაწყვეტილება, ამის შემდგომ უკვე მინისტრთა კომიტეტი ხელისუფლებას მისცემს რეკომენდაციებს და შეიძლება, არ ვიცით, ეს რეკომენდაცია შეიძლება იყოს პირდაპირი, შეიძლება არ იყოს პირდაპირი გათავისუფლებასთან დაკავშირებით, არ ვიცით, თუმცა რომ როგორც არ უნდა დასრულდეს შედეგი, როგორც არ უნდა იყოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია, თუ მწვავე იქნება გასაგებია, თუ არ იქნა, თქვა, მწვავე და არ მოითხოვა ინდივიდუალურად გათავისუფლება და სახელმწიფოს მისცა ამის საშუალება თვითონ გადაწყვიტოს როგორ აღასრულებს ამ გადაწყვეტილებას და ასე მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ეს დარჩება ძალიან სერიოზულ პრობლემად. აქედან გამომდინარე, ისევ საქართველოს პრეზიდენტს ჩემი აზრით შეუძლია აქამდე არ მიიყვანოს საქმე და თქვათ გამოიყენოს მისთვის კონსტიტუციით მინიჭებული უფლებამოსილება შეწყალებასთან დაკავშირებით, რათა დადასტურდეს ის, რომ თუ ადამიანი დამნაშავეა, მის მიმართ გამოყენებული იქნას კანონით დადგენილი პროცედურები და არასოდეს არც ერთ ხელისუფლებას, არასოდეს საქართველოში არ მოუწიოს ადამიანის უფლებების დარღვევა, რა мотиваციაც არ უნდა კონდეს მას.
თუმცა საქართველოს მთავრობა ამ შემთხვევაში იუსტიციის მინისტრი საპირისპიროს ამბობს, ის განწყობილია საბრძოლოა და ამბობს, რომ გაასაჩივროს დიახ გადაწყვეტილება, იმასაც ამბობს, რომ აქ არ დგას ვანომერაპიშვილის გათავისუფლების საკითხი. როგორ ფიქრობთ, რამდენად დამაჯერებელი იქნება გამოძიების დაწყება ვანომერაპიშვილის საკმიდან გაყვანისა და ფარცხალაძესთან შეხვედრის ფაქტზე, ეხლა როცა მაშინ ითქვა, რომ არ არსებობდა მასალები?
ანუ ძალიან რთული იქნება ამის გაკეთება, ანუ საპირისპიროს დაბტკიცება, იმიტომ რომ სასამართლო მიიჩნია ფაქტობრივ მდგომარეობად, იმიტომ რომ აღნიშნა, რომ ვანომერაბიშვილმა თავდაპირველად პირველივე შესაძლებლობის დროს აღნიშნა ამ ფაქტის შესახებ სასამართლოზე აღწერა ყველა პროცედურა, რაც და მეორე დღეს უკვე ხელისუფლების ორგანოების მხრიდან თანამდებობის პირებისგან მოყვა განცხადებები, რომ არ მომხდარა ესეთი ფაქტი, მიუხედავად იმისა, რომ მათ არც კი ჩაუტარებიათ გამოძიება, ასე თვითარებაში ძალიან რთული იქნება იმის დამტკიცება, რომ გამოყვანა არ მომხდარა ვანომერაბიშვილის. ძალიან რთული იქნება, იმიტომ რომ ხა კადრების ამოღებითაც კი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად გამოდის, რომ მაშინ მოიტყუეს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა. ამიტომ მე ეჭვი მეპარება, რომ სტრასბურგის სასამართლოს მიერ მიჩნეული ფაქტობრივი მდგომარეობა სხვანაირად შეიცვალოს ეხლა. და იმის დამტკიცება 2 წლის თუ 3 წლის მერე, რომ არ მოხდარა გაყვანა. ამის დამტკიცება იქნება ძალიან რთული.
ამბობს კოტე ჩოკორაია, კონსტიტუციონალისტი. მასთან ინტერვიუ ჩვენმა კოლეგამ ნონა ჭედლიშვილმა ჩაწერა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
არის თუ არა საქართველოსთვის ყოფნა არ ყოფნის საკითხი ნატოში გაწევრიანება?
ეს არის ღრმა შეგნება იმისა, რომ ნატოს მფარველობის გარეშე საქართველოს შესაძლოა კვლავ გაქრეს პოლიტიკური რიგიდან
და რომ ეს შეიძლება ძალიან სწრაფად მოხდეს. ალიანსის წევრობას არა, მაგრამ ნატოს ხელმძღვანელობა საქართველოს რეგიონში სანიმუშო ქვეყნის მომავალს უწინასწარმეტყველებს. საქართველოს შეუძლია გახდეს სანიმუშო ქვეყანა რეგიონში. ქვეყანა, რომელიც უზრუნველყოფს სტაბილურობას და უსაფრთხოებას, ახორციელებს ნამდვილ რეფორმებს, რასაც რეალური შედეგები მოსდევს.
საქართველოს ძელი გზა ნატოსკენ სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო კვირაობით რადიო თავისუფლების ეთერში.
გადაცემას რუსეთის პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ. რამდენიმე სტატიას, რომლებიც მიმდინარე კვირის განმავლობაში გამოქვეყნდა და ჩვენი მსმენელისთვის განსაკუთრებით საინტერესოდ მივიჩნიათ, ჯიმშერ რეხვიაშვილი შეაჯამებს.
რუსეთის ბეჭდური მედია ბევრ წერს ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის მსვლელობისას მომხდარ არეულობებში რუსი გულშემატკივრების მონაწილეობის შესახებ. ჯერ ჩაარტყეს, მერე დაარტყეს. ასეთი სათაური აქვს წამზღვარებული გაზეთ კომერსანტში გამოქვეყნებულ სტატიას, რომლის მიხედვითაც ევროპის ფეხბურთის ასოციაციების კავშირმა გააფრთხილა ინგლისის ფეხბურთის ასოციაცია და რუსეთის ფეხბურთის კავშირი, რომ მარსელში მომხდარი შეტაკებების მსგავსი არეულობის გამეორების შემთხვევაში გუნდები მოიხსნებიან ჩემპიონატიდან. რუსეთისა და ინგლისის ნაკრებები შემდეგ მატჩებს ერთი დღის განსხვავებით და მეზობელ ქალაქებში, ლანსსა და ლილში გამართავენ. რუსული გამოცემის ვარაუდით მაღალია ახალი შეტაკების ალბათობა. საფრანგეთის პოლიციაც დას არაკლებს, რომ მსგავსი რამ არ განმეორდეს, რის დასტურადაც გამოდგება რეიდი იმსასტუმროში, სადაც რუსეთის გულშემატკივართა კავშირის წევრები ცხოვრობენ. თუმცა სტატიაში გამოთქმულია ეჭვი ამგვარი რეიდის ეფექტიანობის თაობაზე, რადგანაც კომერსანტის ცნობით რუსმა პროფესიონალმა ხულიგნებმა უკვე დატოვეს საფრანგეთი, და თუ საფრანგეთის პოლიცია არ გამოფხიზლდება, მათ არაფერი შეუშლით ხელს, კვლავ დაბრუნდნენ უკან. სტატია მთავრდება მარსელის პროკურორის ბრის რობენის კომენტარით, რომლის მიხედვითაც ვერ მოხერხდა ვერც ერთი რუსი ხულიგნის დაკავება. გაზეთმა იზვესტიამ კი გამოაქვეყნა ცნობა იმის შესახებ, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება არაპირებს მიბაძოს სამხრეთი ოსეთის თვითაღიარებულ რესპუბლიკას და გამართოს რეფერენდუმი რუსეთთან მიერთების თაობაზე. გამოცემა ციტირებს აფხაზეთის პრემიერ-მინისტრს არტურ მიქვაბიას, რომელსაც უთქვამს: რესპუბლიკამ დაიმსახურა დამოუკიდებლობაო. ფრაგმენტი პუბლიკაციიდან: ცხინვალის მოტივი გასაგებია, ოსები გაყოფილი ხალხია, მისი ნაწილი ცხოვრობს რუსეთში, ნაწილი კი სამხრეთ ოსეთში, ამიტომ არსებობს შეერთების სურვილი. ჩვენ კი განსხვავებული ვითარება გვაქვს, ჩვენი სურვილია ვიყოთ დამოუკიდებელი სახელმწიფო და დიდი რუსეთის საიმედო და ერთგული მოკავშირე. ჩვენ დავიმსახურეთ დამოუკიდებლობა, გავიღეთ მისთვის ათასობით საუკეთესო შვილის სიცოცხლე. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრის არტურ მიქვაბიას ამოსაზრებას გაზეთი იზვესტია აქვეყნებს. რუსეთის ფედერაციის კანონი არასასურველი ორგანიზაციების შესახებ წინააღმდეგობაშია, როგორც გამოხატვის, შეკრებებისა და ასოციაციების თავისუფლებასთან, ასევე არღვევს ეფექტიანი სამართლებრივი დაცვის უფლებას. ასეთია ვენეციის კომისიის დასკვნა, რომლის შესახებაც საუბარია გაზეთ „ვედომოსში“ გამოქვეყნებულ სტატიაში. თუმცა კომისიის კრიტიკული შენიშვნების მიუხედავად კანონპროექტი სავარაუდოდ არ შეიცვლება. ამის შესახებ გამოცემას უთხრა კანონპროექტის ერთ-ერთმა ავტორმა, დეპუტატმა ალექსანდრ ტარნავსკიმ, რომლის თქმითაც დასავლეთთან გაუარესებული ურთიერთობის გათვალისწინებით ევროპული სტრუქტურების ამგვარი რეკომენდაციები რუსეთში არ იწვევს მოქმედების სტიმულს. უფრო პირიქით, ევროპული ორგანიზაციების გონიერ რჩევებსაც კი რუსეთში ეჭვის თვალით უყურებენ. გაზეთმა იზვესტიამ რუსეთის უმაღლესი ეკონომიკური სკოლის სოციალური პოლიტიკის კვლევების ცენტრის მონაცემებზე დაყრდნობით გამოაქვეყნა სტატია, რომლის მიხედვითაც რუსეთში ხანდაზმულები უფრო ხშირად ეხმარებიან თავიანთ შვილებს, ვიდრე პირიქით. თუ პენსიონერები ცალკე ცხოვრობენ, შვილებისა და შვილიშვილების გარეშე მათი მატერიალური მდგომარეობა უკეთესია, ვიდრე იმ ოჯახებისა, სადაც რამდენიმე თაობა ერთად ცხოვრობს. ამასთან ის ოჯახები, სადაც მოხუცები არიან, უკეთესად ცხოვრობენ, ვიდრე ის ოჯახები, სადაც ბებიები და ბაბუები არ არიან. სტატიაში იმაზეცაა საუბარი, რომ თუ პენსიების მოცულობა შემცირდება, ეს აუცილებლად გამოიწვევს მოსახლეობის სიღარიბის გაზრდას. რუსეთის უმაღლესი ეკონომიკური სკოლის მონაცემებით, სიღატაკის ზღვარზე, ანუ საარსებო მინიმუმზე ნაკლები შემოსავლით, ცხოვრობს რუსეთის მოსახლეობის 16.7%.
ჯიმშერ რეხვიაშვილი იყო მიკროფონთან მიმდინარე კვირის რუსეთის პრესის მიმოხილვით.
Radio თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
Radio თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებზე.
ესე იგი როს და ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
განაგრძობთ გადაცემას. ევროპის ინსტიტუტების მიმართ უნდობლობის გაღვივება და მოვლენების რუსეთისთვის ხელსაყრელი კუთხით წარმოჩენა. ეს არის რუსეთის პროპაგანდის მთავარი მიზანი ჩეხეთის რესპუბლიკაში. ახალი გამოკვლევის თანახმად, რომელიც ჩეხეთის ქალაქ ბრნოს მასარიკის სახელობის უნივერსიტეტში ჩატარდა, რუსეთი ცენტრალურ ევროპაში თამაშობს ძალიან რთულ და შორს მიმავალ თამაშს. კობალი კრიკაძე გეტყვით უფრო მეც.
მილოშ გრეგორი ჩეხეთის ქალაქ ბრნოში ჩატარებული ზემოხსენებული გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორია, რომელმაც თავის კოლეგებთან ერთად კვირის დასაწყისში გააცნო ანგარიშის შედეგები ჟურნალისტებს. როგორც პრესკონფერენციაზე აღინიშნა, მკვლევარებმა შეისწავლეს ჩეხეთში გამომავალი 4 პოპულარული მედია საშუალებისა და ვებსაიტის პროდუქცია და მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ კრემლის მიერ კონტროლირებადი მედია მიგრანტთა კრიზისს ევროპაში იყენებდა იმისათვის, რომ კითხველში ევროპული ინსტიტუტების მიმართ უნდობლობა გამოეწვია. ამის საპირისპირო სურათი გამოიკვეთა ისეთი თემების გაშუქების დროს, როგორიცაა ომი სირიაში და კონფლიქტი აღმოსავლეთ უკრაინაში.
მიგრანტთა კრიზისის თაობაზე წერილები ძალიან ემოციური იყო. ჯარბათ იყო გამოყენებული ემოციური ტექნიკა, ჯორების გავრცელება, შიშზე აპელირება და სხვა. ამის საპირისპიროდ უკრაინისა და სირიის კონფლიქტების შესახებ სტატიებში მოვლენები უმნიშვნელოდ იყო წარმოჩენილი, რაც მკითხველს აფიქრებინებდა, რომ პრობლემა არ არის ასეთი მნიშვნელობისა. ან ეს არ არის ისეთი საშინელი მოვლენა, როგორიც ერთი შეხედვით შეიძლება ჩანდეს.
Так виразная тема, як це може здати.
Упро зустат чехи мклеварების დაკვირვების ქვეშ აღმოჩნდა სპუტნიკის ჩეხური ვერსია. Კიდევ ორი აშკარად პრორუსული საიტი AS24 და Svetkolemnas, რაც სოფლიო ჩვენს გარშემო ნიშნავს, ასევე გაზეთი პარლამენტი ლისტი, ანუ საპარლამენტო გაზეთი. მილოშ გრეგორის თქმით, გამოკვლევა ცხადყო, რომ პროპაგანდის პლაკატური საბჭოული სტილი ამჟამად უფრო დახვეწილი манипуляციის ტექნოლოგიით არის შეცვლილი.
Пропагандაზე საუბრისას ბევრი წარმოიდგენს პლაკატებს, ნახატებს ან ვიდეოებს, რომლებიც მიზნად ისახავს გარკვეული ემოციის აღძვრას და შეხედულებების შეცვლას. აღმოჩნდა, რომ манипуляციის მსგავსი ტექნიკა იშვიათად გამოიყენება. პროპაგანდის ის ტექნიკური საშუალებები, რაც ამჯერად აზრის შეცვლისთვის გამოიყენება, უფრო რთული და დახვეწილი გახდა.
აღმოჩნდა, რომ რუსული პროპაგანდისტული მედია საშუალებები ძალიან ხშირად გამოიყენებენ манипуляციის ტექნოლოგიას. ეს კარგად ჩანს ცალკეული თემების გაშუქების დროს ან პრობლემების გაშუქების დროს, რომლებიც რეალურია. ასეთი ტექნოლოგიის მიზანი კი ხელს უწყობს კითხვაში ისეთი განწყობისა და წარმოდგენის შექმნას, მოვლენის ისეთი კუთხით წარმოჩენას, რაც რუსეთისათვის არის სასარგებლო.
Тоже некто критикует Европейскую унию, самозрение автоматически не
можно. Ирм Еврокавшир сакритикებს არ ნიშნავს, რომ ვინმე რუსეთის ინტერესებს ემსახურება, ან კრემლის მიერ არის დაფინანსებული. ევროკავშირი ცხადია დგამს ისეთ პოლიტიკურ ნაბიჯებს, რომლებიც შეგვიძლია გავაკრიტიკოთ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ კრიტიკა კრემლის ტაქტიკას ემსახურება. ჩვენ იმას ვიკვლევთ, რამდენად სამართლიანია ევროკავშირის კრიტიკა და ხომ არ ხდება манипуляция ვინმე სახელის გასატეხად, მტრის დემონიზების მიზნით თუ სხვა მსგავსი ჩანაფიქრით.
დემონიზაცია
ნეფრიტელა ნაბინას რაკვეო. ამბოს კლევარი მილოშ გრეგორი, თუმცა მოსაზრებას არ ეთანხმება კრებლის მხარდამჭერი პარლამენტი ლისტის ანუ საპარლამენტო გაზეთის რედაქტორი ან ჰალოუბეკი, რომელიც დარწმუნებულია, რომ მისი გამოცემის კრემლის მომხრეთ მოხსენება იმათ სურთ, ვისაც პარლამენტი ლისტის პოპულარობა მოსვენებას არ აძლევს. ყველა თავის ფიქრებს მიხედოს, ჩვენთვის უფრო მნიშვნელოვანი ჩვენი 300,000 მკითხველიაო, განაცხადა იან ჰალოუბეკმა.
კობა ლეკლეკაძე გიამბობდათ გამოკვლევაზე, რომელიც ჩეხეთის ქალაქ ბრნოს მასარიკის სახელობის უნივერსიტეტში ჩატარდა და ეხებოდა რუსეთის მიერ წარმოებულ პროპაგანდას ამ ქვეყანაში.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერს დაუთმობთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამა სუხილავი ფარდა. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით, დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე 107.4. Thank you.